Är ni klara? Är ni redo? Hei på deg, og hjertelig velkommen til Alsgaard Olafsen. Det en strålende dag I Oslo sentrum. Thomas Alsgaard sitter her med stjerner I øya. Litt solbrun og fin hjemme fra Helgelandskysten. Har du vært å slikke sårene der oppe?
Slikke sårene? Nei, jeg har vært der på slikke sol.
Slikke sol, ja.
Det man drar til Helgelandskysten for å bli brun.
Ja, ikke sant?
Ja, havet fullt av fisk og skjell, krabber, tang.
Tang, ja.
Alt mulig. Trøffeltang.
Ingenting som tang.
Trøffeltang.
Jeg også veldig glad I tang på sommeren.
Ja.
Men hva greia med trøffeltang?
Det smaker trøffel, og så det gratis.
Ok, så du der oppe for å lage... Hvorfor du hele tiden på Helgelandskysten?
Mest fordi pappa jo født og oppvokst der, så halve slekta mi kommer jo fra Onøy, Lurøy.
Ja.
Så da, jeg har mine barndomsminner, og så jeg forelsket I plassen og folket, naturen... Havet, råvarer, trivelige folk. Ja.
Ja. Så du så glad I den I Helgelandskysten at du har kjøpt din egen øy.
Ja. Med sau.
Med sau.
Ja.
Det ikke sånn spesialsau?
Ja, det gammelnorsk villsau. Ja. Så de går ute hele året og klarer seg selv. De feller ulla, så det trenger ikke å klippes. Nå får de lam, og det ordner du selv. Så de veldig sånn, lettvinne, de da.
Hva så, sånn... Hadde jeg måtte dra på ferie, så kanskje ikke liksom sauedrift, det som hadde stått øverst på ønskelista, var...
Nei, du vil ha strand og bikini og sånn, du.
Jeg vil I hvert fall ha et eller annet tennisbane eller ja. Surferbølge eller noe sånt.
Ja, men jeg tror du har trivdes der oppe, for du ligger ikke lenge på stranden du heller, du blir rastløs. Og der oppe det, og du kan gjøre hva som helst. Du kan surfe, og du kan padle, og sånn der wakeboard, og vannskuter, og... Alt. Fiske, selvfølgelig. Og løpe I fjellet og
ikke sant?
Gøy alle ting.
Men du jo helt alene, eller?
Nei, jeg mye alene der oppe, men jeg møter folk der oppe da. Jeg med fiskerne ut på havet og ja, andre folk. Det jo lett å bli kjent med folk der oppe. Der oppe så liker jeg å være sosial I Nord-Norge.
Hvorfor det? Hva det som gjør det at det så lett for deg der?
Jeg føler meg hjemme på en måte. Ja. Og så det annet lynne på folk, så det lettere på en måte å... Ja, lettere å føle seg trygg på det, synes jeg da. Mm. Og så det veldig mye at jeg møter fortsatt gamle folk, altså 85-80 år, på butikken som står og stirrer liksom, og litt sånn I vantro og tror at de ser pappa, for vi kliss like.
Ja.
Så det mange som får litt sånn sjokk, og det litt sånn gøy da. Og så begynner vi å prate om pappa, og de har vokst opp med han da.
Mm.
Og vi så like at jeg fikk for noen år siden et brev I posten, den gangen det var brev man fikk,
yeah.
Nå det MMS'er og Snap og sånn.
Mm.
Fikk et brev med et bilde, og så tenkte jeg det var vanlig autografkort da, så jeg skulle til å signere bildet av meg og så sende det tilbake. Men så var det så langt håndskrevet brev, så tenkte jeg, ok, her noen tatt seg bry med å skrive liksom, så jeg må I hvert fall lese det. Så begynte jeg å lese, og da var det en barndomsvenn av pappa,
Ja.
Som hadde funnet et bilde fra han var 17 år.
Oi.
Og så lurte på om jeg ville ha det, for det var rett etter pappa døde. Og da, jeg trodde det var bildet av meg.
Oi.
Så jeg var klart å signere det bildet og sende det tilbake. Det hadde vært flaut da. Men jeg så bare kjapt på bildet, men jeg trodde det var bildet av meg. Så liker jeg vi.
Mm. Jeg tror vi skal snakke litt mer om pappaen din etterpå, fordi det jo mye fint å snakke. Han har vært viktig I livet ditt, og kanskje det litt sånn, vi kan jo egentlig ta det nå da. Jeg vet jo at pappaen din har vært veldig viktig I livet ditt. Han død.
Ja, han jo like viktig nå.
På hvilken måte?
Jeg bruker han vel så mye som rådgiver I dag, selv om han har vært død I 26
Hvordan,
år.
Hvordan da?
Tenker ofte hva ville han gjort da. Han døde jo når jeg var ganske ung, 24 år.
Mm.
Så jeg fikk på en måte ikke... Altså han, det var han som lærte meg det jeg kan om trening, teknikk, altså den biten da, selvstendighet rundt det arbeidet. Men så blir det liksom 20 år, og jeg ville klare meg selv, og jeg har liksom ikke den kontakten da.
Mm.
Og så døde han jo. Så jeg kom liksom sånn aldri ordentlig inn på han da. Men det har vært et savn hele tiden. Første årene så raste jo... Alt det går, ikke sant? Toget med landslag og idrettskarriere, det går så fort. Så når karrieren var over, så fikk jeg jo tid til å begynne å tenke litt, og da kom jo alle de minnene tilbake igjen. Da. Og alt det han sto for og representerte, som jeg lærte da, og som jeg skjønte at dette kan jeg fortsatt ha nytt av. Så jeg bruker han jo, om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uka, så er han en rådgiver for meg i dag.
Hvordan var han som menneske?
Rolig, sindig, fornuftig, men glad i folk og sosial. Jeg jobber jo i politiet her i Oslo. Mm. Så jeg litt sånn, vi er like på mange områder, og ulike på en del områder. Men sånn utseendemessig er vi jo kliss like.
Er det sånn at du føler deg litt ekstra nærmere han når du er der oppe?
Ja, absolutt.
Ja. Er han din på en måte sånn, en slags indre stemme?
Jeg blir jo det i og med at jeg tar jo en del valg basert på hva jeg tror han ville ha gjort.
Mm.
Så jeg lytter jo mye til det jeg tror han ville ha tenkt.
Mm.
Og selvfølgelig er det jo sånn, noen år etterpå så følte jeg at han var der, når det var viktige renn eller ting som jeg følte at jeg, her trenger jeg noe ekstra. Mm. Så følte jeg en sånn type kraft da, som jo er man skal forklare. Og kanskje urealistisk, men det spiller ingen rolle. Så lenge jeg kjenner det og følger det, så er det viktig nok for meg det.
Det er fint. Det virker som om du drar til Helgelandskysten, altså det gjør du jo ofte, men du gjør det litt sånn aktivt, og gjør det ikke når det har stormet litt, kanskje litt ekstra mye, og trenger litt fred i huet.
Er det sånn terapitime?
Nei, men jeg har en baktanke her. Jeg, hadde, okay. Jeg har jo stormet litt i det siste, Thomas Asgaard.
Ja, ok.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har jo vært med på 71 grader nord, team.
Ouch, ja.
Vi skulle jo egentlig gå sammen, du og jeg.
Ja.
Jeg ble gravid.
Ja.
Vi gikk ikke sammen.
Nei.
Så har du gått sammen med Lisa Røtterud.
Mm.
Og det skar seg litt.
Ja, men det er jo... Sånn er det jo med mennesker. Det er jo stort sett så går jo folk bra sammen. Og noen ganger så møter man mennesker hvor det plutselig er et eller annet der som gjør at man klikker fullstendig da.
Mm.
Og får et veldig tett og nært og godt forhold ut av ingenting og veldig kjapt.
Mm.
Og så er det en gang hvor man møter mennesker hvor man kjenner at her er det på en måte, dette funker ikke liksom. Uansett hvor mye energi og tid man prøver å bruke, så går det ikke da. Og så var det kanskje heldigvis litt sånn for oss begge nå da, at vi, ja, det var litt sånn, vi klikket ikke, for å si det sånn.
Og det skjer jo sånn egentlig kanskje oftere enn motsatt da, at man møter folk man ikke klikker med, men det er ikke så veldig ofte at dere må tilbringe hvert levende sekund sammen i, hvor lenge var dere på tur?
Vi var jo, skal vi se dette, nå har finalen vært, ja. Vi var på tur i 4 uker.
Ja.
Og det er jo litt sånn, jeg har ikke sett så mye på det her, for jeg orker ikke, men det lille jeg har sett, så tenker jeg sånn, de har brukt litt lite, lagt litt lite vekt på det som en utfordring da, at det er team, så at man jo faktisk er to sammen hele tiden, fordi det er så tett som man aldri er i noen andre setninger, så, selv de mest hardbarka ekte par er jo ikke så mye sammen, fordi vi var oppe hverandre 24 timer i døgnet, i 4 uker, og man kom ikke unna. Hvis jeg var litt sånn, litt dårlig stemning, hadde litt behov for å være litt alene og økte farten litt, så kom jeg 7 meter unna, så er det sånn, vent, stopp, hold sammen, det er ikke lov å gå alene, det skal være sammen. Og sånn er det hele tiden da. Så du får aldri fri. Og stort sett så går jo ting veldig bra, men av og til så er liksom litt knaging og litt dårlig stemning hele dagen. Og når kvelden kommer da, så skal man jo inn i det forbaska tomannsteltet.
Ja, ikke sant.
Så man får liksom ikke komme, satt seg litt unna og få tenkt gjennom ting og landa litt ting, og så møtes igjen da. Så du får liksom aldri fred.
Mm.
Og det gnagde jo på alle da. Ikke bare meg og Lisa det, altså det var alle 4 parene hadde akkurat de samme utfordringene.
Mm.
Så har vi klippet litt forskjellig antageligvis da. hva de ønsker å vise fra de forskjellige, det har ikke vi noe makt over, men alle sleiter med det samme. Det var en kjempeinteressant utfordring, det må jeg si.
Og det som fikk stor oppslag, og det som kanskje flest folk har hengt seg litt opp I, jo når det kom ned fra en lang tur, ned I Rjukan sentrum, så var det en situasjon der Elisa meldte litt på deg. Hun skrøt litt av deg egentlig, og du tok det personlig og klikka, som det sto på forsidene.
Ja, jeg kan ikke huske at jeg gjorde det sånn heller da, men det var vel folk som klikka mer enn det jeg gjorde der andre dager. Men jeg har ikke sett det da, men jeg jo, det kom jo litt meldinger selvfølgelig, men jeg var jo der, så jeg vet jo på en måte hele...
Kan ikke du fortelle hvordan du opplevde det? Nå ikke Elisa her til å forsvare seg, og det ikke meningen å henge ut noen eller noe, men det, jeg synes det spennende å... måtte grave litt I hvordan du opplevde situasjonen og hvordan du reagerte etterpå da.
Nei, men det ikke noe, jeg har ingen grunn til å forsvare noe som helst, men det man må liksom huske på jo at det jo fire team da, som har ett eller to kameraer med seg 24 timer I døgnet, I tre døgn, og så skal det klippes ned til 40 minutter, så det skjer jo ufattelig mye, det skjer ufattelig mye bra, utrolig mye mestring, og så det også mye sånn gnaging og ting som ikke bra da, og så det på en måte priset hva en produsent eller hva de ønsker å lage av story da. Og der man på en måte maktesløs da, så hva det endte med akkurat denne episoden, det vet jeg ikke så mye, men...
Det som skjedde var jo, altså om du ikke klikket, så ble du I hvert fall sint, sa jeg tydelig fra at du ikke ville bli snakket til på den måten. Og du mente at det var mobbing, så det traff jo, I hvert fall jeg som TV-ser, opplevde at det traff noe personlig, fordi hun mente at du var så introvert, og det at du da tok kontakt med en vilt fremmed var en prestasjon da.
Det jo litt introvertes utfordring og dilemma da, som jeg har kjent på hele livet, at hvis jeg plutselig føler jeg har mye energi og har liksom en sånn, Ja, plutselig føler jeg for en dag at det ordentlig å ta kontakt med folk og være litt sånn aktiv og være litt sosial, så blir det med en gang brukt imot da. Eller da blir man på en måte liksom behandlet som en unge da. Åh, så flink du. Og så var det jo ikke, det var ikke en gang det skjedde den dagen der. Det var jo type sånn, når jeg fikk nok var det kanskje sånn 8.-9. Gangen I løpet av en par timer. Det var jo sånn hele tiden. Så puttet han femmer på han der I dag og herregud så flink du og alt sånt der og så det også sånn og når man blir frustrert og trekker seg tilbake som introvert og blir stille så blir det forvekslet med at man sur så man får hele tiden høre at man sur eller arrogant så det en del sånne ting som jeg synes sånn kjipt og nå jeg 50 år så jeg har lært meg I disse mønsterne, og sånn det bare liksom, jeg orker ikke å bry meg så mye med det lenger da, men det litt kjipt at man kanskje ikke har litt annen forståelse for Lisa jo helt annerledes hun jo så flink til å uttrykke seg og vise følelser og altså helt andre enda skala enn meg da og så kan jeg tenke at det litt sånn slitsomt I lengden, men jeg må akseptere at hun den hun det sånn hun trives med å være da Da må hun også akseptere at jeg også har mine ting, da. Men det hva skal jeg si? Jeg har, det bare å legge seg langflatt og beklage. Uansett, liksom, så skal man ikke oppføre seg sånn mot hverandre. Man skal prøve å vise respekt og prøve å takle ting på en ordentlig måte, da. Men det man må huske på her liksom den 24 timer I døgnet, altså ikke ett minutt. I de 24 timene man får være alene eller fri, eller gå 10 meter foran. Det liksom maks 5 meter foran. Så det liksom, ja, du får aldri den tiden til å få roen, da, for landa noe, liksom, og så kan man kanskje møtes igjen.
Og noen har kanskje mer behov for å få den roen og lande litt.
Ja, vi har begge vært på treningssamling, landslagssamlinger, og det intenst det også, ikke sant? Fordi man bor oppover hverandre. Og man trener sammen hele dagen, man spiser sammen, man jo sammen egentlig hele tiden, og man trøtt og sliten og sulten. Og da, over tid, så blir sånne små ting gnager litt, og så det smeller jo jant og trutt da, og sånn må det liksom være da. Men selv på en ansangssamling så kan man jo, som Mills, så kan man jo bare trekke seg unna en kveld, eller en treningsøkt for den saks skyld, eller man kan gå vekk hvis man vil det da. Men her var det ikke mulighet til det.
Mm.
Og det var en kjempeutfordring altså, som burde vært lagt mer vekt på, for det jo veldig interessant da.
Mm.
Jeg synes ettertid at det var spennende læring, men det var... tøft, ass. Og jeg hadde det jo ikke bra. Jeg trivdes jo ikke i det hele tatt.
Ja, for jeg synes det veldig rart å se på, eller å se på denne sesongen her, for jeg føler at jeg kjenner deg litt. Men jeg kjenner ikke igjen den Thomas som der. Og det synes jeg litt sånn vondt, fordi, og det husker jeg du sa til meg også etter at du hadde vært på turen, at du sa, nå har jeg brukt 50 år på å bygge opp selvtilliten i livet, og nå er jeg liksom tilbake på scratch.
Ja, det ble litt sånn altså. Det ikke noen skyld, det jo min egen skyld, ingen andre. Men det føltes litt sånn, og jeg hadde det ikke bra, så jeg kom hjem og tenkte liksom, det var... jeg var frustrert og veldig usikker, og ble liksom stille og trakk meg veldig tilbake, husker jeg. Men så går tida litt, og så det jo, det var jo mye bra også, men... Så jeg har sett noen episoder sånn innimellom av og til, og så sier jeg, ok, du hadde, det var faktisk ikke bra, nei. Du hadde det ikke bra. Jeg ser at jeg helt utenfor da.
Mm.
Så jeg taklet det rett og slett ikke. Jeg fiksa det ikke denne gangen her.
Jeg synes det noe sånn interessant i det, for du har jo vært gjennom ganske mange ting i livet. Og så, hva skjer? Fordi jeg vil jo tro at du underveis der også merker at dette her, takler jeg ikke, var det du liksom hvorfor ga du deg ikke hvordan jobber du med deg selv liksom? Eller bare avfinner du deg med at sånn det, eller
nei, jeg gir meg jo ikke da. Det ikke noe alternativ å droppe ut men jeg når jeg ikke trivdes og hadde det bra så handlet det kanskje mer om å bare komme gjennom på et eller annet vis da og selv om måtte, hele konseptet å lage TV, så jeg er ikke en TV-fyr. Og jeg blir heller ikke hentet inn til et sånt program for å lage TV. Det det de andre som gjør, liksom. De proffe på det. Jeg føler jeg av og til en sånn alibi for at vi må ha med en som kan noe, i hvert fall. Vi må ha med en som kan kart og kompass. Vi må ha med en som kan balle kajak. Eller vi må ha en som kan fiske. Så får de andre lage TV, da. Og når det da på en måte ikke trives og ikke har det bra, sånn, og trekker meg tilbake, så har jeg ikke noe bidra med lenger. Da ble det bare å... Jeg ville bare komme igjennom det. Jeg ville ikke trekke meg eller bli slått ut med vilje eller noe sånt, men bare på et eller annet vis for å komme igjennom og så komme seg hjem.
Men det litt sånn selvforsterkende også, at du går der og kjenner på at denne situasjonen takler jeg ikke så bra? Altså sånn, fordi i hvert fall det som kommer frem på TV, jo, dere ser jo litt sånn langsint ut.
Ja, men jeg jo mest, jeg skuffer meg selv. Det jo det.
Ja.
Så blir det jo liksom, jeg får mye kritikk for at jeg urettferdig eller behandler andre dårlig, men det jo, jeg går i meg selv og selvkritisk, og ekstremt skuffet og misfornøyd med meg selv egentlig. Det jo det som gjør at jeg trekker meg fullstendig tilbake og begynner å gruble gjennom hvorfor klarer jeg ikke dette her, eller hva skal jeg gjøre, hvordan kan jeg komme ut av det. Men det blir også feiltolket fort da, dessverre. Fordi jeg ikke noe flink til å uttrykke meg i sånne situasjoner. Jeg blir stille og vil bare være alene eller trekke meg inn i meg selv da. Dessverre.
Har du fått mye kommentarer og meldinger på det?
Det jo alltid mye rart som kommer når man stikker frem trynet.
Så kommer
det noen kjellevinkler da. Og det jo vondt selvfølgelig når du får kritiske meldinger eller rett og slett hat. Så det vondt der og da.
Hva de skriver da?
Men så det jo da, hvis du får det litt på avstand og får litt sånn overblikk liksom, og det, tross alt, så var det to tullinger som kranglet et par dager videre i et tullet reality-program.
Ja, ja.
Det krig i Ukraina liksom.
Ja.
Så det jo mye morsomt da, i de meldingene. Og det jo, jeg får jo melding sånn, det var en som mente at nå var det på tide at jeg fant meg noe, eller prøvde å få til noe utenfor TV.
Ja. Ja. Ja, har du tatt det til deg?
Jeg skal vurdere det. Jeg skal prøve å se om jeg kan klare å få til noe også utenfor TV.
Jeg ble vipsa en gang, jeg. Det var to kompiser som hadde på en måte startet sin egen lille innsamlingsaksjon.
Ja.
Så jeg fikk 10 kroner fra hver eller noe sånt, med en melding om at her det første lille bidrag, så du skal slippe å være på flere reality-programmer.
Jo, men da kan du gjøre butikk på det.
Ja.
Så det kan du jo gjøre til på en måte... En inntektskilde, da.
Ja, men når du liksom introvert og jeg må bare si, jeg opplever jo ikke deg som introvert.
Nei, det fordi vi kjenner hverandre godt da, og ja. Litt, har en del like ting, og jeg føler meg veldig trygg på deg, og du sikkert trygg på meg også, flyten, eller praten flyter veldig lett da.
Du liksom en av de jeg snakket lengst med på telefon. Ja. Her om dagen så så jeg på klokka 1 time og 20.
ja, shit. jeg hater jo å prate I telefon
ja.
Jeg hater det
Det var midt I krabbefisket oppe der men, ja. Men hva det som gjør at du da har vært med på såpass mange TV-produksjoner?
Ja, det jo fordi jeg sa nei I 20 år til alt Altså nei, no man ja. Hvis jeg I det hele tatt ikke hadde å svare Og så ga jeg liksom en sånn svagt øyeblikk Lillefingeren på 71 grad nord første gangen
ja.
Eller 2018 eller 2017 og så ble det litt sånn for sent å angre Så var det sånn shit heller Jeg får gjøre det da Og var angret som en hund og var livredd Når jeg satt I bilen på vei nedover Men så var det veldig trivelige folk Som det jo da helt motsatt av nå da. Det var veldig sånn Jeg følte meg veldig godt ivaretatt Og følte meg veldig hjemme ja. Og ble veldig fort trygg på de fleste der Niklas Båli og Vita Mashadi Og Guru Fostervold Det var sånn veldig trivelig, godt miljø da. Og da ble jeg sånn overrasket om måten de tok imot meg på, og hvordan de var nysgjerrige på meg da, som person. Ikke altså, skiløperen og VM- og OL-medaljene, det var ikke det de så liksom, de så meg da. Så det ble en veldig hyggelig opplevelse.
For de visste kanskje ikke nødvendigvis heller at du skiløper. For det altså sånn for den yngre generasjonen nå, så det jo mer skal vi danse Thomas kanskje, enn OL-helten Ja. Thomas Alsgaard.
Ja, det, sånn verden da. Og det jo litt sånn frustrerende av og til. Når jeg blir stoppet på gata av unge jenter som kommer bort og skal autograf og sånn, og så begynner jeg å snakke, og så å, du var så flink til å danse. Og så det litt fristende og sånn, ok, men du synes jeg flink til å danse, ja, men har du 10 minutter? Bare sett deg ned, jeg skal fortelle en par ting.
så viser en liten sånn YouTube-reel.
har du telefonen din? Her skal vi google litt.
Ja, men det jo gøy, fordi du har jo, det jeg synes, det jeg beundrer deg mest for, kanskje, jo at du har aldri hatt en jobb.
det ikke mange som beundrer meg for det. Det synes jeg en idiot.
Ja, men jeg synes, det jo drømmen min, på en måte. Og...
Ja. Jeg må fortelle når jeg ble sammen med Rønnau, kona ja. Mi, så var jeg hjemme der en av de første dagene på middag, og da var farmor til Rønnau lederen av, og hun... Hun var veldig sånn opptatt av å ja, ta vare på sitt barnebarn. Så hun sa til meg flere ganger, ganske tidlig I karrieren, at nå var det på tide at jeg slutta med det skigreiene og fikk meg fast jobb og fast skarsje.
Ja.
For jeg måtte ta vare på...
Skarsje?
Ja, fast skarsje. Og det sånn ord som man bare leste Donald. Ja. Det så gammelt det.
Ja, veldig.
Og, fast, og det ikke noe som fast jobb og fast skarsje lenger heller. Men det sånn, slutte med det skigreiene. Fast jobb, fast skarsje, forsørge familien. Mm. Nå må du ta... Sånt. Det jo det fantastisk.
Men du har jo du har klart det likevel. Da. Det ikke det at du ikke har jobbet, men du har på en måte ikke fast jobb, aldri hatt en fast jobb. Ikke noe...
Nei, jeg blir kvært. Jeg hadde jo, når jeg sluttet så drev jeg et eventbyrå, en sportevent, og da fikk jeg tid, så da satte jeg meg jo inn på kontoret der. Og event jo ikke veldig sånn... A4 egentlig det heller, og eget selskap også. Men etter 6 uker så var det helt Det var kroken på døra. Jeg ble kvært. Jeg døde rett og slett. Jeg klarte ikke å forholde meg til at jeg, uansett hva som skjedde, så måtte jeg jo være på kontoret klokka 8 hver dag.
6 uker tok det. Det ganske tøft å ta den avgjørelsen så fort. Da tenkte du ikke sånn, det kan jeg ofte tenke sånn, hvis jeg I en situasjon jeg ikke nødvendigvis trives med der og da, så tenker jeg sånn, ja, men jeg kommer sikkert over kneika på et tidspunkt.
Ja, for du har hatt mye fast jobb, ikke sant? Du har mye erfaring med det.
Mer enn deg, tror jeg.
Det har du ikke.
Nei, kanskje ikke.
Nei, det har ikke det. Du får ikke 6 uker.
Nei, ja, senkveld var å regne sånn med fast jobb.
Nei, det ikke det, altså.
Nei, kanskje ikke.
Nei.
Jo, det var ikke det. Jo, det var det. Ja. Det opplevdes som det I hvert fall. Men hvordan, altså, vi kan jo nevne litt av de forskjellige tingene du har drivet med, for du jo, hva som hobby, hva som jobb, jo litt sånn glidende overgang, og du driver jo med alt fra, altså, kan vi ta en liten oppramsing?
Ja, hva jeg driver med?
Ja.
Ja, men jeg kommer ikke på alt nå sikkert, men...
Men du kommer sikkert på noen.
Ja, nå skal jeg begynne å lage podcast.
Ja.
Det blir ikke noen stor inntektskilde, men og sikkert ikke populært heller.
Det koselig da.
Men ja, det hyggelig da. Ja. For kaffe i hvert fall. Ja. Og så, ja, jeg jobber jo nå med e-sport.
Ja.
Jeg fikk en forespørsel der som jeg synes var veldig spennende. Mm. Og så er jeg involvert i en norsk klubb som heter Apex da.
Ja.
Med e-sport, gaming, det Counter-Strike.
Og da din jobb å...
Ikke å lære de det spilltekniske,
nei.
For der jeg helt utenfor. Men de har på en måte bestemt at e-sport skal være toppidrett. Eller det er idrett, og de vil være toppidrett. Og spillerne de vil gjerne kalle seg toppidrettsutøvere.
Ja.
Og så har jeg tenkt at det er fordi de ikke vet hva det innebærer. Mm. For at toppidrettsutøver, det er ikke bare en sånn yrkestittel du tar. Det en livsstil. Mm. Det alt oppslukende... 24 timers utøver, sant? Dette vet du alt om. Så da har jeg sagt at da, hvis dere virkelig vil det, så kan jeg hjelpe dere. For det handler om struktur, og det handler om holdninger, og det handler om en kultur, skape en god prestasjonskultur, og det kan jeg mye om, mer enn nesten alle hele verden.
De aller, aller fleste.
Såpass forskjellig er jeg akkurat på det feltet der. Der er jeg god. Så det den biten jeg hjelper de med, da. Litt sånn, mot spillerne, deres hverdag. Counter-Strike er jo lag. Fortnite er jo veldig unge spillere, litt annerledes. FIFA spiller de. Men så det liksom ledelsen, hvordan man driver en klubb opp til eierne.
Mm.
Hvordan man skal tenke da, i forhold til å skape prestasjonskultur, og hvordan man skal faktisk kunne bli best i verden. Da.
Mm. For det har du drevet med lenge, men vi må bare, vi skal tilbake til det, ja. Men vi må bare fullføre lista først, prøver å holde tunga litt rett i munnen
her. Ja, hva mer da? Jo, det jo oppe i nord, så har vi en gård da, Røssøgården.
Du har en øy.
Ja, og sau selvfølgelig. Så ja. Vi får jo 50 lam som da skal selges og fordeles, og det en restaurant i nord som har vært sånn sommer, altså sesongdrevet da. Og så ja. Det jo 4 restauranter her i Oslo.
Ikke sant?
Som jeg
pusler litt med.
Som pusler litt med. Og vin selvfølgelig jo da også...
Ja, for du har jo
status som importør da.
Har du status som importør?
Ja.
Så jeg kan bestille vin gjennom deg?
Nei, du kan ikke det.
Nei.
Men jeg kan selge til andre med skjenkebevilling. Og selvfølgelig også til auksjoner da. Så jeg har levert litt i auksjoner i Hongkong. Og nå skal det være en auksjon i London i mai.
Jeg har jo vært nede på den vinkjelleren din.
Ja.
Det mye vin.
Ja, det jo avhengig av om du spør. Kristen Sveås ville sagt at her det størselige lite vin.
Ja, men hvordan går man fra å være som asketisk langrennsløper til å bli vinsamler?
Jeg var jo avholdsmann til jeg kom på Elitelag i langrenn da, som jo veldig annerledes, ja. Motsatt enn hva folk tror.
Da begynte du å drikke.
Ja, fordi jeg tenkte som ung at kanskje det en forutsetning at man må være ja, ordentlig og seriøs på den fronten for å lykkes. Og så kom jeg til slutt på Elitelaget og møtte... mine helter da, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, og så at de hadde veldig avslappet forhold til det. Og det å ta et glass vin til maten, eller en øl til middagen etter hard treningsøkt, det handler om trivsel da, og trivselen er det som gjør deg til en god skiløper.
Mm.
Så begynte jeg å tenke litt annerledes og teste meg frem litt da. Og vin er det jeg synes var mest fascinerende. Både fordi det mye smaker rundt i hele verden, men også... den bransjen da. Jeg har jo snakket med noen av de beste vinprodusentene i verden, og det er det samme som Petter Baarli, vi snakker om det samme.
Ja, men det dette som er veldig gøy med deg, Thomas, fordi du har jo, altså det nesten litt, det har jeg lest et også, at gutter mer sånn, altså de har mer sånn autistiske tendenser, de har lettere for å liksom få hang-ups på ting, men jeg kjenner ingen
ja.
Som på en måte følger det så intens, altså du blir så god i alle disse tingene du...
Nei, nå... Må vi ta oss 5 minutter?
Ja, du blir ikke verdensmester.
Nei, men absolutt ikke.
Men du blir veldig god.
Nei, fordi jeg har så mange interesser, så jeg blir ikke god i noen ting. Så jeg kan ingenting.
Ikke sammenlignet
med hvor... Jeg kan bitte litt grann om veldig mye, men...
ok, ikke sammenlignet med hvor god du var som skiløper. Det ikke det jeg sier. Vi har samme forståelse av hva du vil si å være god.
Ja.
Men du allikevel... Du forfølger interessene dine på et litt annet nivå enn vanlige folk.
Ja, det dabber sånn sakte med sikkert av. Jeg har blitt flinkere til å hoppe av tidligere nå.
Men hva er det som gjør at du
liksom... Mat og vin, det tok jo av. For det startet med for mange år siden da. På slutten av min karriere møtte Terje Næss, som jo fortsatt, mener jeg, en av verdens 3 beste kokker, og vinfolk og sånn, og da tok det helt av, ja. Så den vingreia tok helt av. Men nå, ja.
Men hva det som gjorde at du liksom, det fanget deg?
Det fascinasjonen for den verden da, med de produsentene, de å møte, det jo et landbruksprodukt da, å møte bøndene og høre hvordan de, på en måte, hvilken filosofi de har da. Jeg husker det var Romane Conti en gang, som gjør de dyreste vin i verden, og lager de beste vin i verden, og det sånn, det som å slippe en guttungen i en godtebutikk, sånn, det var helt vild da, for det rundt og tok bilder og høyt og lavt og krabba over ting, og så var det en som sa, hei, kanskje de ikke lov å ta så mye bilder her nede, kanskje de skal spørre først hvertfall. Og så gjorde jeg det, gikk jeg bort, og så sa jeg med klage, liksom, jeg tok litt overhånd her, jeg ble ivrig, jeg tok masse bilder, jeg kan slette det hvis det... Og så sånn man sånn, hvorfor det? Her nede har vi ingen hemmeligheter, her det bare hardt arbeid. Og så sa han liksom, det veldig mange produsenter rundt oss kan lage like god vin som oss, men de orker ikke gjøre jobben. De vet hvordan de skal gjøre det, men de orker ikke å gjennomføre det. Og det jo idrett, det toppidrett, ja. Det akkurat sånn det. Det ikke noe hokus pokus å bli best i verden i bordercross eller langrenn, liksom. Du må bare gjennomføre det.
Men det noe av motivasjonen din, å møte disse menneskene?
Jeg synes det gøy. Ja. Jeg synes det spennende at uansett hvem du møter, uansett hva de driver med, hvilken bransje, hvis de dyktige, ja. Det handler om akkurat det samme.
Hva det da? Det vinnevilje?
Nei, jeg vet ikke. Det bare en sånn... passion tror jeg, at du har liksom hjerte og sjel og du liksom at du gleder deg til hver morgen du står klokka 7 hver morgen og setter i gang hver dag, og den driven der som Petter Baarli har fortsatt, liksom, han jo snart 60 år, har laget altså, når de skulle lage nytt album så leverte han 1000 låter, han sitter hjemme og lager 2-3 låter hver dag jeg elsker det, står på morgenen, tar gitaren, begynner å spille og så har han laget en låt og så tar han frokost det De, altså folk som brenner for noe, jeg synes det er så spennende. Jeg elsker folk som brenner for noe.
Ja, elsker det. Og vi skal få besøk av Petter Baarli og mange andre av våre rare venner.
Ja, du jo, venner. Og du jo som du også. Det derfor jeg liker deg. Det derfor det så gøy å møte deg og prate med deg. Fordi du også brenner jo for det du driver med.
Veldig. Sant?
Når du skal først være med på Skal vi danse, så går du inn i det. Og selvfølgelig, så det, du vinner jo det. Og så skal du
begynne selvfølgelig.
Og så melder du deg på sånn syngeprogram, skal vi synge eller hva det heter for noe, som jo helt idiotisk. Du har ingen forutsetning for det, overhovedet ikke talent.
Nei.
Men du går så inn i det, du legger så sjela i det, at hva skjer? Jo, du vinner jo det også.
Ja, men jeg liksom som deg skrudd sammen der, tror jeg, at jeg synes det veldig gøy å prøve å forstå og bli kjent med mennesker, og forstå hvordan ting funker, og lære mye på kort tid, det synes jeg veldig gøy. Også, men jeg føler likevel at du jo... litt mer ekstrem du nok det og så synes jeg du har vært så flink eller sånn. Du har tatt ganske mange sånn utradisjonelle valg det ikke så mange som har rally på timeplanen når det langrennsløper
nei, men det vil jeg anbefale
ja.
På det sterkeste ja. Det noe av det morsomste jeg har gjort altså langrenn har vært min passion og fortsatt det hjerte og sjela mi liksom. Jeg elsker langrenn og vil aldri slutte med det
nei.
Men det jeg virkelig savner kanskje mest av alt, det rally.
For du de siste to årene som aktiv, cirka, var det ikke?
Ja.
Da kjørte du også rally.
Kjørte 4 år da, 2 siste mens jeg var aktiv.
Ja.
Og 2 år etterpå da.
Så du ga deg egentlig for å begynne med rally?
Nei, det var selvfølgelig. Jeg fikk mye kjeft da. Veldig mye kjeft.
Fra ledelse og sånn?
Ja, sponsorer, pressemedia, skiforbundet, folk. Det var farlig, gata, eller? Liksom. Ja, du skal ikke tulle og fjasse, liksom. Du skal trene. Du skal trene, du. Du skal ikke drive, du skal ikke tid til å kjøre rally. Det litt sånn. Men for meg var det viktig gullerot, da. Det å kunne bare, etter en lang, hard treningsperiode, bare reise vekk, møte helt annet miljø, da. Ja. Og det, ikke sant? For det prates ikke mye trening og kosthold i rally-sirkuset. Helt andre type folk. Det bare en sånn utrolig befriende zone i 2 dager, da. Og så kommer man hjem igjen, og så...
Dette føler jeg en del av liksom, den store misforståelsen om Thomas Alskov, for jeg tror veldig mange tenker på deg som veldig seriøs, alvorlig, men for meg du et av de mest sånn lekende...
Ja, det begge deler, fordi tidligere fikk jeg jo veldig ofte høre liksom... Hvordan orker du å leve sånn A4-liv?
Ja.
Og så ser jeg på deg, liksom, hva snakker du om A4-liv? Du sitter i køen på veien til byen til kontoret ditt hver morgen, klokka 7 liksom, og hjem igjen i kø, og så på hytta på fredag liksom. Jeg har ikke A4-liv, jeg kan gjøre hva jeg vil da, men jeg har lyst til å dra ut og løpe, eller hvis jeg våkner en morgen og ikke vil det, så gjør jeg noe annet.
Gjør du det? Gjorde du det?
Ja,
var du aktiv?
Ja, absolutt. Det var så, og det var toppresetøver, du så din egen herre, at det så lite A4 som det går an. Og så møtte jeg mange i bransjen, andre, altså i ofte sånn ledelse, trener, leder i skiforbund eller i langrennsverdenen da, som sånn, hvis du bare hadde vært mer seriøs, du, Thomas, så kunne du ha vinnet virkelig mye.
Ja.
Og så tenker jeg, hvis jeg hadde vært mer seriøs, så hadde jeg jo sluttet lenge før.
Mm.
Fordi for meg så var jo de frisonene var uhyre viktige da. Det har rally, det har noe annet å kunne koble med. Det var bevisst valg da. Jeg gjorde det fordi det var viktig for å bli en bedre skiløper.
Mm.
Alle de tingene med jakt, fiske, å kunne ha frihet til å leve et godt liv, da.
Mm.
Det gjorde meg til medieskiløper.
Mm.
Så hvis jeg hadde vært mer seriøs, jeg kunne ikke ha levd som Bjørndalen. Da. Han elsker jo det livet, og for han passer det perfekt. Jeg hadde jo dødd etter 2 måneder. Og han kunne ikke levd mitt liv, for det hadde blitt for slappt, eller han hadde på en måte mistet trøkket. Da.
Mine foreldre drev med langrenn, og for meg er det jo sånn, før jeg ble kjent med deg, så var det et slags barndomsminne. De har alltid skrytt veldig mye av deg, men også fatteren som har vært min trener, da, har jo også brukt mye av det som du sto for inn i liksom vår treningsfilosofi.
Men hvorfor, det funket ikke på deg? Hvorfor, du har ikke tatt det til deg?
Morsom, du. Men da husker jeg blant annet at han sa veldig ofte sånn, Thomas Alsgaard, vet du, trener mye mindre enn alle de andre.
Ja.
Gjorde du det?
Jeg trente mindre enn de andre. Men det litt avhengig av hvordan du regner da.
Fordi, men er det fordi du... Ja, kan du ikke forklare det? Fordi,
jeg trente mindre i timer.
Ja.
Men hvis du hadde regnet kilometer da, som kanskje er mer riktig å måle trening i, så hadde jeg nok ganske likt som de andre da. Fordi jeg hadde mye større fart.
Ja.
Så jeg hadde flere fridager, mindre treningstid, men høyere intensitet da. Og det er jo mange måter å nå... Altså i utdannelsesidrett så er det jo... Du har 2 ytterpunkter. Du kan trene lite med stor fart.
Ja.
Eller du kan trene veldig mye med lav fart. Men felles er at du må ligge på grensen av hva kroppen tåler. Da. Men hvordan du kommer dit, det er jo uendelig med løsninger. Da.
Jeg har veldig inntrykk av at den siste versjonen er mest populær om dagen.
Ja, fordi det er jo uangripelig. Da. Mm. Hvis du på en måte ikke lykkes i et mesterskap, så har de liksom, men jeg har trent 1200 timer, hva mer kunne jeg gjort.
Det er ikke sant.
Men hvis jeg mislykkes i et mesterskap og har trent 700 timer, da, så er det sånn, du trener jo ikke, det er ikke rart det går gærent. Du må trene mer.
Hæ.
Så jeg tror det litt sånn forsvarsmekanisme i det også. Veldig sånn enkelt. Det er jo, i toppidrett så er det jo det er nok av folk som vil, liksom, nok. Så det handler jo kanskje om, altså de fleste feiler vel med at de vil for mye da, eller ikke tør å ta fri. En fridag er det mange som klarer da, men 2-3 da nager samvittigheten da. Mens jeg hadde kanskje 4-5 av og til, når jeg kjente at nå er det helt på felgen.
Ja, du hadde det.
Nå trenger jeg, ja, da, jeg har hatt 5 og 6 fridager da.
Men var det fordi at kroppen sa feil, eller var det fordi sånn, eller måtte du liksom ha kjempelyst til å trene hver gang du trente? Du har jo hatt...
Ja, det er jo kropp og hode. Ofte kropp, men også kropp og sjel selvfølgelig. For å orke å legge rett energi i det og gjennomføre det på en god nok måte, da, så må jo hodet være med også.
Jeg leste et sted, det var en eller annen som sa at 80% av øktene var et helvete.
Ja, jeg så hørte det, og da tenker jeg sånn, det er trist, ass. Hvis 80% av øktene er et rent helvete, og man gruer seg, så ja, det var
ikke det for meg. Hvor mange var det for deg, prosent, cirka?
Nei, noen økter er det jo selvfølgelig, når oktobermørket setter inn, og det pissregner og er 2 grader, og du skal ut på rulleski, så er det ikke alltid gøy, da.
Mm.
Men jeg skal anslå 3-4-5% er tungt å dra seg ut.
Ja.
Og en del av døktene er det er tungt å dra seg ut, men når du kommer i gang, så kommer gleden og kjenner at det er verdt, eller jeg trives. Og resten så er det bare en fryd. Jeg sitter så mange morgener på trappa, snører på joggeskoene, spiser siste brødskiva til frokost, og sola står opp og tenker på alle som sitter i bilen i kø på veien til Oslo, og jeg skal ut i en skog som er i ferd med å våkne til liv, liksom. Jeg vet jeg kommer til å se elg og rådyr, jeg vet jeg kommer til å stortrives med, ja, jeg kan stå på badet når jeg ønsker det. Det er en frihet som for meg er bare helt unik.
Mm. Og det er fint når du snakker om ja, men det lyser liksom litt i øynene dine, det ser litt sånn forelsket.
Ja. Det er litt sånn populært, var det en periode med utøvere som legger opp og får familie og barn, sånn, så får man til spørsmålet, ja, håper du dine barn gjør det samme som deg?
Ja.
Og så er det veldig sånn kult å si sånn, nei, det har vært et blodslit, jeg håper de ikke gjør det, jeg blir veldig noe annet. Ja. Så tenker han, fy faen, nei.
Jeg unner de det.
Jeg unner unga mine å få akkurat samme opplevelse som meg. For hvis jeg hadde vært 3 år igjen i morgen, så hadde jeg valgt akkurat samme veien da.
Mm.
Jeg synes det har vært et så gigantisk privilegium. Altså. Jeg føler meg så heldig.
Apropos forelskelse da.
Ja. Ja.
Du har jo hatt veldig flaks med kona di.
Ja, hun har hatt veldig flaks da.
Rennau, veldig sånn, på papiret litt sånn motsatt av deg kanskje.
Ja.
Veldig sånn lys og lett og, bli og...
Ja, og være med henne på storsenteret på SM, det jo en pest og en plage.
For deg.
Det kommer jo ikke fremover. Det jo stopp hvert 50 minutter. Det hvert 50 meter.
Men hvordan landet du henne?
det lov å si?
Nei, kanskje ikke det. Det liksom snør i bånd type ting?
Ja, ikke det.
Ok. Ja, hvordan fikk du tak i henne?
Nei, det var hard jobbing over tid, det. Ja. Det var det. Det var ikke noe funn den gangen heller. Så det
hun drev også med langrenn, sant?
ja.
Ja.
Ja. Nei, det var ikke noe naturlig valg for henne det, nei. Så der måtte det jobbes.
Ja, fortell.
Mange år.
Mange år?
Ja.
Nei, det sant?
jo, ja.
Hva gjorde du da? Hva kjærlighetsspråket ditt?
nei. det så lenge siden jeg husker ikke.
Jo, det gjør du!
Nei, men det var jo... Det tok mange år på en måte å komme godt nok inn på henne og få henne til å... Bare gi opp.
gi etter, måtte groove med meg.
Ja.
Ja.
Mm. Nei, vi var jo heldigvis, hun jo 5 år yngre, men hun kom, vi møttes når hun var junior, så kom hun også inn på elitelaget etter hvert, da, så da reiste jo verden rundt, da, så da jo litt lettere å ha kontakt. Ellers så hadde jeg vel vært single enda sikkert.
Hvordan var det da? Det var jo ikke noe Netflix på den tiden. Hva, det sånn? Ville du være med på en restitusjonssøk?
Ja, det var kino da.
Det var det?
Ja, jeg har vært på kino. Jeg husker vi var på date en gang, da var jo så You Got Mail.
Ja.
Forferdelig dårlig film.
Utrolig dårlig.
Ja, og heldigvis så vi ikke med den da, men det en dårlig film.
Ja, hvorfor ikke det? Så dere klina på bakster, liksom. Åh, det koselig.
Vi var unge da.
Ja. Ja, du kan gjøre det fortsatt. Dere.
Ja, men vi var på date i går, ja. Vi ofte på date.
Ja, det?
Mm. Vi flinke til å ta tid. Ja. Oss to bare.
Og så dere flinke til å gi hverandre tid, også, føler jeg. Sånn, du har jo vært med på en del greier, og så plutselig så det i Thailand i 2 måneder og klatrer, og så...
Ja, det veldig lett å se at jeg får tid da, og det det jeg får høre liksom at jeg har verdens snilleste kone, og hun hjemme, og jeg alltid bort sånn, men hun har sine turer nå også, hun også mye borte.
Men føler du ikke du, jeg tenkte veldig mye på det at etter jeg var ferdig med karrieren min, at jeg liksom, nå jeg ferdig med å være egoist?
Ja, jeg tenkte, men så var jeg så egoist at jeg bare fortsatte likevel.
Så du har ikke noe dårlig samvittighet for det? På en måte?
Jo, men dårlig samvittighet får man jo på en måte uansett da.
Ja.
For det så mange valg og mange retninger, sånt, og noe må man gjøre da. Så har vi jo snakket mye om det, og jeg tenker mye også på det. Og det ender med til slutt er liksom at jeg må jo også trives og ha det bra med meg selv da.
Mm.
Og hvis ikke jeg gjør det, så klarer jeg ikke å gjøre noe god jobb eller ivareta andre heller, så...
Da det veldig sånn, fordel kanskje at...
Ja, men det synes jeg bra sånn bilde å bruke. Du vet, når du sitter på fly og sånn, hvis det skjer noe, så kommer de der oksygenmaskene først. Så ta først på din egen maske før de kan hjelpe andre.
Ja.
Det litt sånn at du må ha det bra med deg selv. Du må trives selv for å ha energioverskudd til å kunne ta godt vare på de rundt deg også. Så det i hvert fall det vi har landet på. Da. Men jeg har jo selvfølgelig litt dårlig samvittighet. Men hvis jeg hjemme i perioder og ikke... Jeg har ting jeg brenner for, men jeg får ikke... gjort det liksom, så det også noe, et uromoment da.
Ja. Det kanskje fordelen at Rønne også har vært i toppidretten, på en måte, at hun også har forståelse for den delen av deg.
Ja, men så jeg en såpass sær fyr at det kan hende hun synes det litt godt at jeg er borte av og til.
ja, det er ikke.
Jeg ser bort fra det.
Fordi,
det kan hende det har reddet ekteskapet.
For en ting, altså en ting jo at du med på ting og sånn, men du hadde jo også gjort utrolig sære ting, sånn etter du var med på 71 grader nord første gang,
ja.
Så kom du hjem og så spurte om du ikke kunne få lov til å gå den ekte 71 grader nord alene etterpå. Ja,
for veldig mange tror jo at 71 grader nord, den vanlige versjonen, at man går fra Lindesnes til Nordkapp.
Ja.
Vita, hun var jo med, liksom. Hun kom til Lindesnes og trodde at vi skulle gå hele veien.
Ja.
og ennå hadde hun takket ja, da. Det imponerende. Men mange tror det, så derfor så... Men det bare transport hele veien. Det bare... Alt juks.
Så du ville gå den på ekte for deg selv, alene?
Ja, så derfor så fikk jeg en idé året at kanskje jeg skulle gå Norge på langs.
Mm.
Og så spurte jeg Rønnau våren etter, Og så, for jeg hadde 5 uker I ledig kalenderen, og så sa hun liksom, ja, det kan du gjøre. Og da det bare å pakke og dra liksom, før noen bestemmer seg.
Hvor langt kom du?
Nei, jeg rakk jo ikke å planlegge noen ting da, så det var jo alt for tidlig, det var jo snø og kaos overalt da, og alt var stengt og sånn, så det var jo bare trøbbel, så jeg kom til Snåsa omtrent.
Ja.
Og fant også ut at den ensomme ulven trivdes ikke så godt alene da.
Han gjorde ikke det?
Nei.
Det litt fint da. Fordi,
ja.
Fordi du ikke hadde noen å dele det med?
Ja. Det ble en utrolig sånn oppvåkning det altså. Fordi jeg gikk jo I stort sett hele tiden I fantastisk landskap da. Kom over bakketopper og så liksom det vakreste naturen I verden da. Og så står man der liksom, kikker litt til siden. Ingen å dele det med.
Mm.
Og så går man videre. Mm. Mange ganger jeg fant camp på kvelden. Sinnssykt fin plass. Klokka 5-6 og tenkte her kan jeg bare ligge og slappe av. Så får jeg opp telt og sånn og så ligger man der alene. Så nei, pakket jeg ned igjen og gikk videre. Så alle de beste opplevelsene jo best når man deler de.
Ja.
Selv for meg.
Ja. Det for selv om du har vært, både du og jeg har jo drevet med individuell idrett, ja. Men særlig du har jo vært på kanskje liksom, tidenes mest velfungerende lag.
Ja.
Og vært med på å bygge noe veldig sånn spesielt der.
Ja, det var ikke du.
Nei.
Der vet jeg du misunner meg.
Ja, veldig.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om hvordan det fungerte med, liksom, altså Bjørn Dæhlie, var jo best.
Ja, kan si mye rart om Bjørn Dæhlie I dag
mm.
og hans bidrag til fellesskapet. Men den gangen så han var jo pådriveren for den gode prestasjonskulturen som har vært I langrenn hele 90-tallet og fortsatt en stor del av I dag da. Men han var jo eneren og frontfiguren som tok tak og virkelig ville. Så jeg har veldig mye å takke han for det han bidro med da, overfor meg blant annet at når jeg kom på Lillehammer og som jo var hans mesterskap 3 mila hans distanse og snappet det gullet foran nesa på han så var det ikke noe misunnelse eller å bli trykket ned det var jo bare rett inn I hans favn og kom her og så nå skal vi jobbe sammen og jeg skal hjelpe deg hvordan du håndterer dette kaoset her nå
mm.
du har vunnet OL på hjemmebane dette her blir tøft men jeg med deg hele veien og så lagde en sånn arena for samarbeid da for at vi skulle kunne lære av hverandre.
Men følte at han hadde baktanken med det? Eller følte hele tiden at...
Ja, det var en rent egoistisk handling.
Sant?
Ja, absolutt. Men han jo ikke var snill. Fordi jeg kom jo med en ny generasjon, da, med altså, teknisk arbeid lå jo milevis foran det de andre gjorde på den tiden, særlig på skøyting.
Mm.
Så han var interessert I den biten. Og så tenkte jeg at det greit jeg kan reise den andre sted og la Bjørn få gå bak meg på rulleski skøyting, fordi vi diskuterte mye på de turene, snakket om trening og filosofi og forberedelser, han pøste jo på med sine erfaringer på alle andre områder da
mm.
så selv om vi var beinharde konkurrenter og tidligvis liksom verste rivaler I verden da så delte vi alt vi hadde av erfaringer rundt toppidretten da fordi vi begge ville bli bedre, og så må vi på en måte akseptere at, ok,
da må jeg...
Ja, Bjørn blir kanskje enda bedre enn meg, men min utvikling likevel det viktigste.
Mm.
Og sånn var det litt egentlig hele landslaget på 90-tallet, følte jeg. Alle 8 var veldig sterke personligheter, men vi ville hverandre vel, og vi ville på en måte I samme retning. Da.
Mm.
Så utrolig kult miljø, veldig kreativt.
Ja, og sånn... ting som jeg føler vi må bli flinkere til I som arbeidslivet og overalt, at den der forståelsen av at man må liksom hjelpe hverandre på ekte, at det en god ting for deg selv også, at det aldri, eller sånn, dette ting jeg sier, fordi jeg har hørt det blitt sagt, og fordi jeg hører på sånne som deg som forteller liksom, hvor bra et lag kan funke.
Har du hørt det på podcast?
ja, for eksempel. Men jeg har egentlig aldri opplevd det helt selv, sånn hvordan et Jo, jeg hadde en kjempefin kollokviegruppe på lærerskolen.
Ja.
Da funket det.
Ja.
Det var et lag som var liksom, superbra sammensatt. Vi var veldig forskjellige mennesker, hadde forskjellige styrker. Og det var liksom, da kjente jeg liksom, på hvordan en gruppe liksom, kan bli noe mer enn hver enkelt. Da.
Ja.
Men jeg har liksom, det ikke så ofte man treffer på de gruppene.
Nei, men ikke det gøy? Ikke det
jeg
herlig?
Elsker det.
Ja.
Og det jo liksom, min beste venner til den dag I dag.
Ja.
Jeg kjenner at jeg kunne bare skravla videre. Dette jo problemet, Thomas. Det alltid så mye spennende å snakke om, men vi har heldigvis mange flere episoder å gjøre det på.
Det ikke bare den her.
Det ikke bare den her, men jeg synes det har gått så fint. Du sa du grudde deg så fælt å snakke om deg selv, men dette har jo vært en fryd.
Ja.
Samme gang jeg påpeker det, så trekker du deg inn I skallet. Jeg skal ikke gjøre det. Neste gang, så... Eller I hvert fall om ikke så lenge, så har jeg veldig lyst til å prøve å pirke litt mer I det som skjedde på 71 grader nord, som vi har snakket om I dag. Ja. Få inn en psykolog, rett og slett. En som kan faget, og dykke inn I Alsgaards dype sinn, kanskje mitt også.
Ja, jeg skulle hatt det kanskje I forkant. Vi hadde jo terapitime underveis, men det blir jo bare sånn TV-tullegreie.
Ja, da, det skjønner jeg.
Det funket jo mot sin hensikt. Så det noen som har erfaring med å bo oppe hverandre 24 timer blank I døgnet over uker?
Hva vet vel jeg? Jeg tipper at hun vet det. Jeg gleder meg I hvert fall til...
Selv I fengsel så får du jo en time luftkorn, liksom, hvor du kan være alene.
Ja.
Fra cellekammeraten din.
Ja, sant. Ja. Nei, men jeg tror det blir spennende. Jeg tenker, altså, vi kan jo skravle oss I hjel, vi, men noen ganger så det litt hyggelig å få inn folk som skikkelig gode på ting og spare litt med de også.
Ja.
Veldig hyggelig at du ville høre på. Du som sitter her hjemme, håper du har fått noe ut av det. Har du noen spørsmål eller sånn, så det bare å fyre av gårde I innboksene til både Thomas og meg på Instagram. Ja, skal vi si takk for I dag?
Det kan være godt.
Tilbake til Sennepsrud.
Ja.
Ja. Vine pekan og litt kaffe på trammen.
Og klatring I solveggen på loven. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.